Poul Erik Værens.
Jamen, så forudser jeg, det næste afstemning, vi skal have, det er harmonisering af retsregler i EU. Altså, det er en glidebane, det er en salamimetode, det her.
Jamen, der behøver ikke at blive harmoniseret, det er jo bare overstatsligt samarbejde.
Så prøv du lige at høre her. Der var en statsminister, der engang sagde, at unionen er stendød, og han var konservativ. Og efterhånden er det blevet, kort tid efter kom der jo det der med Maastricht, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo en glidebane her. Hvem har bestemt, at det ikke kan fungere mere det her, som det kører nu? Det er vel også en beslutning, der er taget et eller andet sted i EU, der siger, at nu skal vi skulle have skridt længere. Selv amerikanerne arbejder imod, at det bliver forbundet af hinanden.
Ja, men der er en vægtskål her. Nogle ting, vi kan opnå, og så afgive en eller anden form for suverænitet. Og i din vægtskål, der synes du, det vi får ud af det, det er mere værd, end det vi afgiver der.
Korrekt.
Yes. Super. Så får Stine.
Brix, Enhedslisten.
5 minutter.
Ja.
Til at hjælpe os.
Hej. Det er jo en... Der er mange ord, der er kompliceret i den her afstemning. Vi har allerede talt om overstatslig og mellemstatslig. Jeg var på Hørby Efterskole for knap 2 uger siden, hvor en af eleverne sådan halvvejs ind i debatten rakte hånden op og sagde, hvad er det lige det der suverænitet betyder?
Ja.
Og det er jo vigtigt, at vi får de ord med, så jeg synes, det er godt, du spørger. Og jeg vil også opfordre jer andre til at spørge, fordi det er nogle af de ord, der er centrale i den her debat for mig at se. Og suverænitet, som vi taler om i den her sammenhæng, er jo spørgsmålet om, hvor ligger kompetencen til at vedtage den lovgivning, der gælder. Altså, konkret ligger den i Folketinget Danmark, eller ligger den i EU-sammenhæng? Og det er for mig at se det centrale i den her afstemning. Det er spørgsmålet om, hvor ligger suveræniteten, når det gælder vores retspolitik. Jeg synes, noget af det, der kan gøre det ekstra kompliceret, det er jo, at vi får at vide, at det her det er ikke en afskaffelse af retsforbeholdet. Det vil sige, at det er slet ikke hele retsområdet, det handler om. Det, det lyder nærmest som om, det kun er Europol, eller måske 22 konkrete retsakter, som man kalder det, eller lovgivning kan man også kalde det, som vi stemmer om. Og det er også noget af det, der gør den her debat lidt svær at følge med i. Fordi det betyder, at nogle af de eksempler, som Torsten nævner, det er jo nogle af de her 22 konkrete retsakter. Det er ligesom en måde at diskutere det på. Hvad er indholdet i dem? Hvad betyder det? Hvad er fordele og ulemper? Men for mig at se, er det helt centralt at have med, når man går ind og stemmer på torsdag, at det ikke kun at vælge de 22 retsakter til eller fra, vi stemmer om. Vi stemmer faktisk i virkeligheden om også alle mulige andre retsakter inden for retsområdet. Og hvordan så det? Jo, forstået på den måde, at hvis vi stemmer ja til en tilvalgsordning, så vil vi umiddelbart afgive suveræniteten, altså flytte kompetencen til at lovgive på de her 22 konkrete områder. Men, og det er vigtigt, vi vil også sige til politikerne, I behøver ikke at spørge os igen en anden gang. Hvis der er nogle af de 800 andre, som Lis hun talte om, som man også ønsker at afgive suverænitet på. Og det er jo en anden måde at diskutere det på, end at diskutere de her 22 konkrete forslag. Fordi det handler sådan mere generelt omkring, skal vi som befolkning spørges igen, hvis der skal afgives mere suverænitet? Eller mener vi, at den beslutning ligger fint i Folketinget med et helt almindeligt flertal på 90 mandater? Og det er noget af den, der gør den her debat lidt kompliceret nogle gange, fordi at vi diskuterer på forskellige niveauer, så at sige. Så det er bare... Måske det er en eller anden form for kompas til at følge med i debatten i dag. For mig at se, der er det den sidste del, som er det mest interessante, fordi det er jo det, der gælder på lang sigt. Hvis vi afgiver suveræniteten som befolkning, forstået på den måde, at vi ikke skal spørges igen, hvis der skal afgive suverænitet til vores politikere i stedet for, jamen så er det jo ikke kun, hvad der sker den 4. december og de 22 retsakter, som er i spil. Så er det også EU's retspolitik om 5 år, 10 år, 15 år, 30 år, som vi ikke længere har en indflydelse på, hvor vi ikke længere bliver spurgt om, hvorvidt vi synes, det er i Danmark eller EU, at beslutningen skal tages. Og derfor er det det, der er vigtigt for mig at se. Og jeg vil gerne anerkende, at der blandt de 22 retsakter er nogle helt almindelige, logiske, fornuftige ting. Nogle af dem har Torsten nær. Men det er for mig at se nogle virkelig små ting i forhold til det, der handler generelt omkring, omkring hele retsområdet, suveræniteten på hele retsområdet. Fordi der kommer vi ind på det tema, som I der var inde på. Hvad så, hvis EU for eksempel en dag gerne vil have en fælles kriminel lavalder? Så bliver vi ikke spurgt som befolkning igen, om vi synes, det er en god idé. Så har vi overladt den beslutning til et almindeligt flertal i Folketinget. Eller hvad nu, hvis EU gerne vil have, at straffen for forskellige forbrydelser er den samme? Det ligger der lidt i nogle af de retsakter, vi har på bordet her nu. Men det kunne man sagtens forestille sig meget mere af. Så bliver vi heller ikke spurgt igen. Og det er der, der for mig at se virkelig er noget afgørende på spil i den her afstemning.
Det er faktisk 5 minutter.
Ja, så det er det, der er min pointe. Det handler for mig at se helt grundlæggende omkring, om vi som befolkning gerne vil spørges igen, hvis der skal afgives yderligere suverænitet på retsområdet, eller om vi vil afskaffe retsforbeholdet fuldstændigt, fordi det er faktisk det, vi bliver spurgt om.
Den der suverænitet der...
Ja.
Hvis man, jeg forstår det sådan på det, du siger, at hvis man, den kan vi kun afgive, hvis det er Folketinget, et flertal i Folketinget, der bestemmer det.
Jamen, det er også lidt kompliceret, fordi da vi stemte om euroen, det var første gang, jeg kunne stemme i øvrigt, der stemte vi jo om at afgive suverænitet i forhold til pengepolitikken og euroen i det hele taget. Og det var ikke noget med tilvalgsordninger, det var ligesom det. Nu har man så lagt en tilvalgsordning ind, og det betyder, at vi afgiver umiddelbart suverænitet på 22 områder. Og så siger vi, så flytter kompetencen til at beslutte det fra, det i dag er befolkningen, der skal spørges ved en folkeafstemning, som vi bliver spurgt om her nu, til det så i fremtiden vil være et almindeligt flertal i Folketinget, der vil kunne afgive yderligere suverænitet. Og det er altså anderledes end det, vi kender fra grundloven, hvor man siger, at det er en folkeafstemning eller 5/6 i Folketinget, der kan afgive suverænitet.
Men det er jo ikke EU, der bestemmer det. Det er ikke nogen kommissærer eller nogen diktatorer eller sådan mørke mænd nede i Bruxelles,
der sidder og bestemmer det. Det er 5 mandater i Folketinget, der bestemmer, om vi flytter suverænitet. Det, der så er helt afgørende for mig...
Må jeg lige spørge, går du ikke ind for, at Folketinget skal bestemme tingene? Hvorfor er det
ikke suverænitetsafgivelse? Fordi suverænitet... Jeg vil godt forklare. Fordi suverænitetsafgivelse er helt, helt anderledes end almindelig lovgivning. Fordi suverænitetsafgivelse kan ikke gøres om. Hvis et borgerligt flertal sænker en kriminel lavalder til 12 år, så kan Bjarne og jeg, Torsten, vi kan kæmpe for til næste valg at få 90 mandater og lave den beslutning om. Men vi kan ikke tage suverænitetsafgivelse, der er afgivet, tilbage. Og det er jo derfor, vi har en paragraf i grundloven om, at der skal være mindst 5/6 i Folketinget eller en folkeafstemning til, at vi afgiver suverænitet. Det er en kvalitativ anderledes beslutning.
Skal vi spørge os om... Jeg har hørt, at der er 870 andre. Skal vi så holde folkeafstemningen hver tredje uge om, at nu er der en til, som vi gerne vil med i?
Altså lige nu
om
stemmer...
Om et eller andet med, hvad ved jeg, størrelsen på jul på nogle bankvogne?
Nej, det er der ikke. Altså lige nu har man jo puljet 22. Man kan jo gøre det her på utrolig mange forskellige områder. Man kunne i princippet også, hvis man ville, så kunne man sige, vi stemmer kun om de 22. Eller man kunne have sagt, vi stemmer kun om Europol. Altså, hvordan afstemningstemaet er jo en politisk beslutning. Så man kan pulje det, man kan spørge om dele, man kan spørge om store dele, og man kan bruge muligheden, som vi har i grundloven i dag, for at sige, en detalje, ingen er uenighed om, den kan stemmes igennem 5/6 uden befolkningen skal spørges. Så der er mange forskellige muligheder. Det betyder ikke, at man behøver at spørge befolkningen hver eneste gang. Det behøver det slet ikke at betyde. Der vil sikkert også være mange, som der ikke er noget flertal for.
Må jeg godt sige, at det, der er rigtig vigtigt, det er jo, det Stine siger med, at hvis vi først har afgivet retten til selv at bestemme, altså afgivet suverænitet, det kan aldrig pulles tilbage. Og det er det, der er det afgørende. Altså vi kan sige, os der her, vi har en regering, som vi gerne, det siger jeg ikke som folkebevægelse, det siger jeg helt personligt, jeg vil meget gerne have en anden regering, end den vi har nu. Det kan vi gå ud og arbejde for, lige snart vi går herfra. I håb om, at vi kan forføre en politik, vi synes er mere rigtig, end den politik, de fører. Men hvis vi har afgivet retten til selv at bestemme på nogle områder til EU-systemet, så kan vi få nok så mange gode socialister valgt i Folketinget. Der er bare ting, der ikke kan ændres. Og det er egentlig det, som jeg synes, det er rigtigt, når Stine siger, at det er nuancer. For det er det, Bjarne, du siger,
det koster godt nok at afgive lidt suverænitet. Jamen det er jo der, vi kan sige, vandene skilles. Mm. Ikke? For lidt eller meget suverænitetsafgivelse, ja, det er jo et spørgsmål om temperament eller om holdning. Men for mig, der er det bare starten på enden, eller det kan det godt gå hen og blive. Og det er ikke for at lave skræmmebilleder. Og så hvis jeg lige må sige en sidste ting, altså der er blevet sagt meget, at det der med at få en såkaldt parallelaftale, altså det vil sige, at Danmark kan få en aftale om det fælles politisamarbejde i...
Den tager vi lige bagefter, godt. Fordi den tror jeg, den skal vi lige have opklaret.
Ja, det er godt.
Tager vi lige det her med suverænitet.
Ja,
og Bjarne sidder og strider der med fingeren ham, som vil næsten afgive det hele her.
Ja, jamen, det er da værre noget. Altså, hvis vi tager og ser, hvad er det, der kan ske? Altså, det bliver brugt meget som sådan, nogen kalder det skræmme billeder og så videre. Hvad er det, vi kan se for os, hvis vi gør sådan og sådan og sådan? Altså, historien har lært os, at de værste ting kommer ikke fra EU. De kommer fra, hvis vi får en sammensætning af en regering, som vi kender nu. Fordi den her situation, vi diskuterer med den kriminelle lavlandet, det lavede man allerede før, i 2011. Så vores flertal, det røde flertal, som vi siger, de ophævede det. Nu er de borgerlige på vej til det. Så den største risiko, det er Dansk Folkeparti. Det er Venstre, det er Konservative og Liberale Alliance. De kan finde på hvad som helst. Den slags ting kommer ikke fra EU. Fordi der er man nødt til at tænke sig godt og grundigt om. Der skal trods alt sidde 28 mennesker ved bordet. Der sidder et hav af europaparlamentarikere, hvor man har medindflydelse på osv. Så der er ikke nogen af de ting, som man ser. Og jeg, hvis man spørger folk, og det vil jeg godt prøve med jer, om I kan komme i tanke om en eneste ting, som EU har fundet på, der generer jer i jeres dagligdag.
Ja, for sig.
Hvad skal det være, som vi ikke selv har fundet på? Altså, den krumme agurk, det er noget, vi fandt på i København. Det var de københavnske grønthandlere. Det lukkede området ude i Kattegat. Det var en dansk fiskeriminister, der fandt på det. Altså,
hvem fandt på det engang, at jeg skulle have kondomer med på havet som fisker?
Det var jo fordi, de kunne bruges til noget andet noget i din redningskasse ude på fiskekutteren også, ikke? Altså, det var ganske...
Jeg spørger bare, det generer mig sgu da.
Jo.
Min kone var da meget nervøs for, hvordan skulle jeg have kondomer med på havet, så de har da generet mit ægteskab.
Men nu sagde jeg netop, om det var nogle dårlige ting. Det der er jo ganske positivt. Så hverken du eller andre kommer til skade ude på havet.
Jamen Bjarne, det er... Okay, du kender ikke lige nogle eksempler, men altså, det der med, at man afgiver det der suverænitet og ikke kan tage det tilbage igen, er det ikke noget som helst i din vægtskål, der bare tynder en lille bitte smule?
Det er der faktisk ikke. Der er lang række ting, som her også noget, også lige i vores nærområde her. Det er for eksempel dyrevelfærd. Vi havde et fint solslagteri herude i Sæben. Men EU's regler i forhold til fri bevægelighed, det gælder også levende dyr, og dermed også udtjente produktionsdyr. Jeg garanterer for alle os, der synes her, at en so, der har haft et hårdt liv ude i en farestal, at den skal slagtes på nærmeste slagteri. Men der er der i EU, der synes man, at det er helt i orden at lægge køre dem ned til polsk slagteri eller til Tyskland. Vi har set det med heste også, der bliver kørt til Frankrig. Det er jo ikke EU's skyld som sådan. Det er fordi, at vi burde have nogle skrappe regler. Og derfor på mange områder, der har man trods alt sat en standard. Men her er så et sted, hvor jeg synes, at der skulle EU gå hårdere til den. Ikke? Og når jeg kigger på det i forhold til noget, som jeg har været meget optaget af, det er vores overenskomster osv., der kan jeg faktisk ikke rigtig se, at der er nogen som helst steder. Tværtimod er der en lang række direktiver, der har været med til at forbedre danske lønmodtagere, fordi det, der sker jo, det er jo, for det første har vi 100.000, der kommer og arbejder her primært i Østeuropa. Der er flere til, hvis vi lægger andre nationaliteter til. Vi har rigtig mange danskere, der rejser ud også. Det synes vi jo, det er positivt, det er godt. Jeg kan simpelthen ikke se noget problem i det. Og det er jo fordi, de 28 lande er blevet enige om at sætte fælles spilleregler. Selvfølgelig er vi udfordret. Selvfølgelig er vi udfordret med, at der er nogen, der laver lønninger, social dumping og alt det. Men det er jo det, vi forsøger at rette op på her. Det er jo en af delene.
Torsten,
det er lige Torsten, der skal... Nå, det bliver bare kort, så jeg vil godt bakke Bjarne op med det med den kriminelle lavalder. Der står ikke noget om noget sted, at vi skal have en fælles kriminelle lavalder. Det er sådan en ting, som for mig bliver lidt absurd, at man forestiller sig, at EU skulle være så dumme, at de vil tage et slag med alle medlemslande om at lave en fælles kriminelle lavalder. Det er simpelthen ikke... Jeg kan simpelthen ikke se det for mig. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad ideen skulle være i det. Jeg kan ikke se, hvordan de skal få det igennem. Det er ikke sådan noget. Jeg forstår godt, hvis man er bange for det. Jeg forstår godt nej, siger, hvis det er det, de er bange for, så synes jeg sgu også, at man skal stemme nej. Men jeg er simpelthen ikke bange for, at EU vil være så snart dum. Så derfor så det er ikke noget af det, der får mig til at sige nej i forhold til, når jeg kan få de fordele, som jeg synes, der er i det her samarbejde.
Det er sådan, at hvis vi siger ja til at afskaffe retsforbeholdet, så bliver vi underlagt et direktiv om efterforskningskendelser. Den, eller det, der er det gennemgående i det direktiv, det er noget, man kalder gensidig anerkendelse. Det betyder, det er, at dommere, i uanset hvad for et af de 28 EU-lande, de skal arbejde ud fra en ens praksis. Det vil sige, at de skal arbejde ud fra, at her har vi en flok banditter. Det er jo det hele handler om. Hjælp politiet og lad os få alle banditterne væk. Og...
Yeah.
Men vi har en eller anden form for kriminel her, der skal have en straf inden for EU-systemet. Det er i forhold til, at du siger, Torsten, at du kan ikke i din vildeste fantasi forestille dig. Jamen det er ikke noget med, at EU er ond eller noget som helst. Det har noget at gøre med, at de redskaber, det direktiv giver, det er netop, at man er nødt til at have en fælles lovramme, man er nødt til at have en fælles praksis, man er nødt til at have regler for, hvad er det, vi straffer, hvordan gør vi det? Vi har for eksempel et begreb i Danmark, der hedder, at man ikke behøver at være i spjældet, man kan aftjene sin straf ved samfundstjeneste. Jamen, der kan man mene igen om, hvad man vil. Men det, der for mig er rigtig afgørende, det er, at vi i Danmark selv kan bestemme det. At det ikke skal være noget, der skal ind under et direktiv i EU. Fordi, og det her, det er ikke noget, jeg finder på. Det er jo noget, både den ene og den anden professor siger. Blandt andet en professor, der var på sidste møde i Europaudvalget, en Thomas Elholm. Han siger, at det der gensidige anerkendelsesprincip, det gør, at dommere fremover i alle EU-lande skal kende mindst to EU-landes retssystemer fuldstændig grundlæggende for at kan operere og arbejde inden for de her ting. Hvorfor tror I, at advokatrådet er skeptisk i forhold til det her? For det er de nemlig. Det kunne godt have noget med det her at gøre.
Men Lis,
så det er ikke det her, det er ikke bare for sjov.
Nej, Lis. Du har jo nøjagtigt på samme måde med EU i det hele taget med alt det her. Det er jo ikke bare
retsforbrød. Jamen, er det ikke prøv lige at høre her. Altså, enten så skal vi for mig at se diskutere det her, som det handler om, eller også så skal vi brede op og sige, du spørger, er der nogen af jer, der kan sige, hvordan EU har påvirket jeres hverdag? Mm. Ved du hvad, jeg kunne snakke dig i søvn med det, mand.
Det tror jeg ikke.
Det er det, vi er her for. Det er ikke det. Jeg går ud fra, at vi skal prøve at grave til benet om det her. Det... Og der er vi nødt til at bruge nogle af dem, der eksperter. Det er jeg ikke, men jeg har faktisk læst en del om det her. Og vi er nødt til at se på, og det gælder ikke kun, nu snakker vi retspolitik, men vi er da nødt til at se på, at de 28 lande i EU, vi har i den grad, og det er dejligt, det er derfor, det er skønt også at rejse i Europa, vi er bundforskellige, vi har forskellige kulturer, vi har forskellige retspraksis, vi har forskellige livretter, vi har forskellige tøjsmag, vi har forskellige børneopdragelser, vi har forskellige religion, forskellige måder at drive politik på. Vi har så store forskelle, og så skal vi selvfølgelig arbejde sammen. Det er ikke noget med det at gøre. Altså i folkebevægelsen, der hører vi ikke til dem, der siger, vi klarer os i vores egen lille osteklok. Nej, det kan vi lade Dansk Folkeparti om. Det er ikke vores måde at argumentere på. Og ja, gerne, det er rigtigt. Folkebevægelsen mod EU vil gerne ud af EU, ja. Men det er heller ikke det, den her snak handler om. Det handler om fælles retspolitik, og det tager vi kraftigt afstand.
Det er dejligt med noget engagement. Det er godt bare at køre løs.
Men I har jo stemt for de samme retsakter, som I beder folk om at stemme nej til.
Hvad? Gider du lige forklare, hvad du mener med det?
Jamen altså, både Morten Messersmith og Folkebevægelsen mod EU, de her retsakter, hvor man siger til dem, det skal vi stemme nej til. Men i EU-parlamentet, der har man stemt ja.
Giv det lige konkret og fortæl mig, hvad det her det handler om.
Ja, det gør det. Af de 22 retsakter, som vi siger, vi vil lave som en tilvalgsordning, der har Folkebevægelsen og Dansk Folkeparti positivt stemt for dem i Europaparlamentet.
Det passer ikke.
Det er rigtigt.
Folkebevægelsen og den gruppe, som Folkebevægelsen tilhører i EU-parlamentet, har netop sagt, at en fælles retspolitik 28 lande imellem, der er så forskellige, det kan ikke hænge sammen. Det, I skal tænke på.
Det har jeg da.
Altså, jeg synes, du skal nøjes med, hvad Messerschmidt har gjort, og lægge mærke til hans argumentation. For det eneste, han argumenterer med, det er, forestil dig, at din sag skulle behandles af en rumænsk eller en bulgarsk dommer. Han mener, så kommer vi aldrig længere ud. Det kan jeg ikke svare, for jeg kender ikke deres lovgivning i de lande.
Nej. Altså, det kan vi jo ikke diskutere, det her.
Nej.
Sådan lidt, nu siger Bjarne, at de har sagt et eller andet, altså, det ved vi jo ikke. Eller,
nej,
det har stået i alle lande.
Jamen, det er sikkert rigtigt. Ja. Men er det ikke rigtigt, at det ligesom går en skillelinje mellem, hvad man tror på? Altså, er det, der er meget religion eller tro i det her, er der ikke det? Jo. Altså, det er ligesom, når jeg hører det, så hører jeg, at I siger, EU kan komme til at bestemme sådan og sådan og sådan og sådan hen overhovedet på os. Og det er det store problem. Og Bjarne siger, jamen EU, og også Torsten, men ikke så begejstret som Bjarne, siger, jamen EU, det har vi brug for, fordi der er nogle fælles problemer. Og så ja, så er der noget med noget, men det har jo aldrig i praksis været det store problem. Er det ikke en tro, der skiller her?
Jamen, hvis det er mig, du sådan lige først spørger, så vil jeg godt sige, der er jo mange ting, der ikke ligger et svar på. Altså, der er ingen, derfor starter jeg også med at sige, hvad skal vi stemme om? Konsekvensen af et ja eller et nej, det kender vi sådan set ikke. Der har du fuldstændig ret. Der er vi nogen, der stiller op og siger, det kommer nok til at se sådan her ud. Og Bjarne siger, hvis det bliver nej, så regner I jo med, at vi er nogen, der rydder op efter jer med alt det skræmme, I så kommer til at lave. Jamen, du har ret på den måde, at det har noget at gøre med, hvad tilgang vi har til det.
Det var bare det.
Ja, ja. Det synes jeg, du har ret i.
Ja.
Jamen, jeg vil gerne sige det samme, som jeg sagde igen. Jeg kan ikke forudse, ingen kan forudse, hvordan EU's retssamarbejde vil udvikle sig om 5, 10, 15, 20 år. Det kan ingen. Og det er derfor, det er så vigtigt for mig, at holde fast i, at befolkningen bliver spurgt, hvis man afgiver yderligere suverænitet på retsområdet. Jeg aner ikke, om EU ønsker at lave en kriminel lavalder på et tidspunkt. Det er rigtigt, som Torsten siger, det ligger der ikke nogen planer om nu. Men det er jo også rigtigt, som Lis siger, hvis man gerne vil kunne efterforske, hvis man gerne vil kunne arrestere, hvis man gerne vil kunne anklage, som der ligger konkrete planer om på fælles EU, jamen så er der jo også et skub for så at have samme målgruppe, man kan efterforske, anklage osv. Min pointe er sådan set bare, hold dog fast i, at man skal spørge befolkningen, hvis vi skal afgive yderligere suverænitet til EU. Og hvis man så tænker som Torsten og som Bjarne, det kommer aldrig til at ske, så forstår jeg slet ikke, hvad det farlige er ved at sige, jamen selvfølgelig spørger vi da befolkningen, hvis det kommer til at ske. Vi tror ikke, det kommer til at ske. Og bare for at sige lidt om det, jeg synes jo, det er lidt påfaldende, at ja-partierne gerne vil sige på et punkt, nemlig asyl- og flygtningeområdet, der lover vi en folkeafstemning. Altså det kan jo godt lade sig gøre. Hvorfor kan man så ikke love det samme, når det gælder en kriminel lavalder? Eller når det gælder strejkeretten, som et af de forslag, vi har stillet, om at man skal sige, hvis vi afgiver suverænitet i forhold til strejkeretten, så skal man spørge befolkningen. Eller hvis det gælder skilsmisselovgivning, eller børnerettigheder, eller LGBT-området, altså homorettigheder. På alle de områder, som vi ikke kender i dag, men hvor man på sigt kunne forestille sig fælles regler, så er det sådan set ganske enkelt at sige, selvfølgelig spørg med befolkningen igen. Og det er det, det handler om for mig. Hvorfor vil man bypasse befolkningen på den måde?
Nu er det blevet fyret godt op under jer. Ja. Nu får Bjarne og Torsten lige ordet, så tager vi lige en runde hernede bagefter, for ellers så løber I med det hele.
Det, var,
ja,
det ærger mig, at det ikke var Nordjyske, der havde den her artikel. Det her Jyllandsposten den 16.11.2015. Der står der, at Europaparlamentet har de stemt for, men den 3. december siger de nej. Og det undrer mig, Lis, du plejer at være meget velbevandret i, hvad folk foretager sig i Europaparlamentet. Men det står her, at analysen viser, at Dansk Folkeparti har stemt for 28% af de forslag, der har været behandlet inden for det retlige og indre område de seneste 6 år. Folkebevægelsen har støttet 31%. Det er til trods for, at det danske retsforbehold rækker netop de områder, og at de to partier ønsker at bevare forbeholdet. Jeg synes simpelthen, vi har haft en lang række sager, ligesom Lis hun starter med at fortælle om Jens Peter Bonde, og det er fint, det har meget respekt for. Men man forhindrede også at sige, at dengang der stemte man også imod, at de nye lande kunne komme ind. Jeg har så meget respekt for hver enkelt lands suverænitet, at de må da selv bestemme,
om
de
vil melde sig ind. Vi undlod at stemme.
De vil melde sig ind i det europæiske fællesskab, lige så vel som man bestemmer, om man vil være medlem af en fagforening eller ej. Men det forsøgte man altså dengang.
Vi
derfor er det jo derfor, at Peter Bonde er jo ikke sandhedsvidende i forhold til det her. Og når man så ser, hvad det er, man rent faktisk har foretaget sig i parlamentet, så synes jeg, at det bliver en anden. Jeg kan godt forstå, at man så fortæller, at det er kompliceret. Det kan jeg godt forstå, at man gør. Jeg siger bare, det her er jo ganske simpelthen fornuftigt. Og i det øjeblik, man sad med det og blev konfronteret med det, der sagde Dansk Folkeparti, at det er fornuftigt. Så det, en tredjedel af det, det kan vi godt sige ja til. Fint nok. Og jeg synes, at man skylder en forklaring på, hvorfor det er, man så går ud og fortæller folk, at man stemmer nej. Og jeg kan da godt forstå, folk, man ellers plejer at følge partilinjen og så videre, så går man ud og fortæller en helt anden historie. Og jeg synes, det er fint, at folk stemmer nej. Men de skal da være klar over, at der er en konsekvens ved at stemme nej.
Og Torsten?